House.tv.net taqdim etadi.
Qamalam qayg'u vaqtida sen yordamga keldin. Seni yiqitganlardan qas tolishga yordam berdim. O'sha dushmanlaringni men beraganimda qonga. Yana meni unutib shukr qildingmi Xudoga? Seni tashab ketgandi o'sha Xudo bergan sevging. Seni tashab ketmagandim men bo'lgandim sheriging. Senga biror zot yordam bermaganida rosti. Faqat men yo'l ko'rsatgan seni oyoq osti. Men orqali o'sganingda eslamagin sen Xudoni. Eshitgansan faqatgina chap qulog'ingda sadoni. O'sha Tangri xohishi bilan hammasi bo'ldi vayron. Nobey parvardigori faqat iblis aybdor. Menga kerak emas qarzga va'da qilingan jannat. Kim uchundir bu dunyoda yashab olisham qanni. Jahannamni sababi insonga ta'zim qilmadi. Insondan ustun tomoni men boshqa xudoni bilmadim. Qalbini tit yo'lbars quyon yili yumuchar. Bilmadim seni xayollaring qay tomon uchar. Tunlar g'aflatda lekin yulduz sanab kunduzlar. O'zingni ishontirganing bashoratchi yulduzlar. Tumorga nafrating omading kelmadi bu roz. Seni majburlamadim o'zing tikding ketib vor. Seni yo'ldan ozdirdi deb sen o'zingni oqlading. Bunda yomon yangilik sen sinovdan o'tmading. La'natlashga shoshilma jannatga bo'lmoq umidvor. Oldindagi oxirat hali ko'rishimiz bor. O'zingdagi ayb bu hayotiy taassurotdan meni ko'p qaslantirma. Yiqitarman sirotdan o'zing qilgan gunoh uchun san ostingmi menga dor. Shoshma yana bir yolg'on va yetarlicha tanga bor. Ko'p ibodatdamasan aytsanda nima g'am bor. Men bir bor ta'zim qilmagandim kofir degan ham g'am bor.
Qilgan yaxshiliklarimni asli qilmadim minnat. To'g'ri yo'ldan qaytmaganim sabr tiladim yillab. Inson yo'lingni bil jannat hali saroqmas. Savol javob qilganda iblis aralasha olmas. Senga nafas berdi kim? Yurak berdi kim aytgin? Hatto gunoh qilganingda ogohlantirdim qaytgin. Sanga o'rnak bo'lsin Xudo oldida olgan bahosi. Aql o'rgata olmasin bu la'natlangan dahosi. Yoningda paydo bo'ldimi botgan unda alamga. Shunchaki aylantirmoqchi olamni jahannamga. Asli qarzdorsan u jannatda o'ydi qarziga. Har bir gunohga yetdi osmon kelardi larzaga. Balki san chidagandek o'zga chidar judoga. Asli qasd oluvchilar shukr qilmas Xudoga. Beparvo bandalardan jahlda dursan g'oya. Axir har bir voqeada o'rin topgan xitoya. To'g'ri sani tark etdi iblis tomonda yoring. O'sha bevafo yoringdan man bo'lgandim tumoring. Tangrim xohishi bilan asli bo'lmaganida vayron. O'z aybini tushunmasdan o'rtada iblis hayron. Aybini tan olishdan ko'ra aybdor izlash oson. Savob insona bo'larni nega gunoh inson son. Kim sanga soldi zulmat yordam berolmas oxir. Ehtiyot bo'l aldab turib so'ng jazolashga mohir. Sandanda yuqori ong to'xlamas qilmishlarin. Har bir xatoing ortidan qayraganda tishlarin. Ko'zlaringni qo'rqimasin vaqtincha sehrborlik. Qara hatto bir so'zda ko'rmadim mehribonlik. Hamagin tahlil qilgin ixlos bu mu'minlarga xos. Har doim bu mavzuda she'r yozmas olib qog'oz. Nafrat to'la insonlar to'g'ri yo'lda emas aslo. Taxmin qilgan joylari o'ylaganidan past.
Davom etadi hayot, davom etadi hayot, davom etadi hayot, davom etadi hayot, davom etadi hayot.
Insonlar yaxshilikka moyil emas, soddasan. Barini ko'rib turib qoyilar osaddasan. Har bir insonning ichida o'z haqiqati bo'lar. Ichki haqiqat qolganda tashqi haqiqat o'lar. Nimani ko'rolmaydi ko'z, manga berilmadi so'z. Nomas olgan shubhalardan qalbingga cho'midi bor. Manga qilma e'tiroz, keralganman olovdan. Balki aytar so'zlarimni aytdim shu monologdan. Qancha berdim man sado, majburladim yozishga. Ichki qarab turish olmadi bu aqldan ozishga. Axir tarafdorsan-ku haqiqatda qolishga. Gaplaringni to'pla yo'l, ko'rsataman nolishga. Nima odamsan ku haqqing bor ku yashashga. Yo kutib yashash kerakmi tashaganga tashashga. Balki menga nom qo'yishla tangalashga. Lekin bilmani nomimni qo'rquv bilan atashga.
Yashamaysan axir minnatli dunyo. Senga kim berdi nafas? Seni prichom kim yo'q? Tarafingga qara u yerda kim bor kim yo'q? Senga yaxshiroq qara
ko'rdingmi hech kim yo'q.
Qolgandinglar yolg'iz tarixinglarni esla.
Biz sizlarga yo'ldoshmiz.
Qachon oxiri tezla.
Yetib keldik manzilga.
Ikki ayollar alar.
Qachon boshlanadi bu doishlarni saralar.
O'yla jazolanasan o'zingga yoqqan ish uchun.
Nima san yaraldingmi namozga yaqinlish uchun.
Yana va yana ibodat shu bir sabr toqat uchun.
Bugun bir rohatdan kechgan abadiy rohat uchun.
Nima bo'lsa ham yo'l qo'yma g'ururingni to'kishga.
Faqat g'urur yo'l qo'ymaydi insonni tiz cho'kishga.
Bugun menga quloq sol aytaman senga gaplarim.
Axir bordir meni ham ustunroq taraflarim.
Har bir insonga berildi bugun mustaqil hayot. Asta tur asta yasha asta shukr qil va yot. Tangram senga hayot berdi uni sevish kifoya. Doim biz uch g'oyadan ustun bunyodkor g'oya. Beminnat quyosh nur beminnat obi havo. Qara atrofingga to'la yangrab sehrli navo. Oxirat
ko'zlariga shoshilma, barini bor uspaydi. Bir vaqtlar xato qilgan iblis nima gap aytdi? Ko'zlaring ochib qara, ko'rasan baxtli hayot. Bag'ri kengga bag'ri keng, ko'ngli torga tor hayot. Bor hayot, ikki dunyo aro hali bor hayot. Legasingdan chiqarma, ko'ngli torga tor hayot. Sanga berildi bu qalb, asra bu omonating. O'ylasan qutqara oladimi ayni holating? Haroratingga berib dam, esla ojiz bandasan. Mag'lub bo'lish uchun emas, sinov uchun g'amdasan. Balki harakatsizlik eltar seni jarlikka. Oson hayot manmanlik, qiyin hayot mardlikka. Balki mani yo'q deyishda ishonish bu xatoing. O'ng tarafda yo'q bo'lsa, nega chap taraf seni joying? Ko'p narsaga qodirsan, lekin shunchalik ojizsan. Hattoki sanam xudoni bir mo'jizasisan. Taqdir deyishar, lekin ishonib qolish xato. Axir bari o'z qo'lingda, axir sinovchi dunyo. Berildi vakolatim, qilmishlar sarhisobi. Nimaga gunohlaring o'sar cheksizlik qadar soni? Ayt nima bo'ldi sanga, kim sanga soldi zulmat? Hammasi o'tkinchi pul, boylik, hatto hurmat. Sandanda yuqori ong, oqlamas qilmishlarin. Har bir xatoing ortidan qayraganda tishlarin. Ko'zlaringni qo'rqmasin vaqtincha sehrborlik. Hattoki bir so'zida ko'rmadim
ehtimollik.
Mustafa.net
White Dream. Yorqin fikr, yorqin jamiyat.